Вы слухаете «Радио Свобода», у эфиры «Пражский акцент». Наколькі закономерно теперешнее обострение отношений США и Ирану, и ці може оно привести до узброєного конфликту? Чому офіційний Мінськ, який колісьці називав Іран своїм стратегічним партнером, фактично відвернувся від його і підтримав Злучені Штати Америки? Гэтыя ды іншыя тэмы перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Казакевіч і Сяргей Богдан. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Теперешні сусветны крызіс, які выкліканы, скажам, абвастрэннем адносінаў ЗША і Ірану, наколькі ён адбыўся заканамерна і аб'ектыўна? Адзін з экспертаў, калі спыталі яго, ці даўно кепскага адносінах паміж ЗША і Іранам, пажартаваў, ну, даволі даўно, 79-го году. Маецца на ўвазе, ісламская рэвалюцыя з таго часу сапраўды адносіны кепскія, але больш-менш яны заставаліся на нейкім прымальным узроўні, вось да апошняга абвастрэння. ЗША апошнія год-два ўводзілі санкцыі, Іран, у сваю чаргу, хаця не прызнаючы гэта, але на думку многіх назіральнікаў, менавіта Іран атакаваў танкеры ў персійскай затоцы і атакаваў радовішчы Саудовскай Арабіі нафтавыя. І выніку абвастрэння працягвалася і дайшло да таго, што праіранскія сілы, ну, фактычна, ледзь не планавалі і ледзь не ажыццявілі напад на амерыканскую амбасаду ў Багдадзе, ў Іраку. Гэта ўжо закончылось забойствам амерыканцамі генерала Сулеймані і абстрэлам Іранам амерыканскай базы ў Іраку. Гэтыя апошнія крокі – это абвастрэння. Ці яны сталі нейкай заканамернай, скажам, кропкай, заканамерным развіццём абвастрэння апошніх гадоў? І які з баку, на вашую думку, можа быць, справакавал гэта абвастрэнне і чаму? Сергей Богдан, ваша версія.
Я думаю, што нельга казаць, што тут увесь час былі стасункі 79-го году благія. Я выводзіў бы гэтую крызу, якая зараз баку рана адбываецца, з двух пунктаў. Гэта значыць з рашэння прэзідэнта Трампа выйсці цалкам з ядзернай здзелкі і тэрмінова шукаць нейкага іншага выйсця для іранскай ядравай праграмы, прычым аднаасобна. І гэта аказалася недастаткова эфектыўным, каб прымусіць Іран фактычна да той капітуляцыі, якая яму прапаноўвалася па ўсіх напрамках. Я думаю, што калі б капітуляцыя была па адным напрамку, была б зусім іншая размова. І гэта не спрацавала, таму быў зроблены другі вельмі істотны крок, пасля якога стала відавочна, што пытанне вайсковай канфрантацыі, гэта пытанне толькі месяцаў. І гэты крок быў зроблены у траўні месяцы, калі былі скасаваныя дазволы для пэўных краінаў купляць іранскую нафту, пасля чаго фактычна увесь буйны больш-менш гандаль нафтай іранскай стаў у такім вось нелегальным і рызыкоўным. Таму, калі мы проста звернем увагу на то, якую долю у доходах Ірана складає нафта, то все становится зрозуміло. І Тегерану закрутили фактично краник з кислородом. Навіть не з водою, навіть не з їжею, а з кислородом. Далі пішов просто зворотний адлік. І почалися ось гэтыя жесты. Один у адказ одно на другое. Тобто гэтыя бомбять по гэтым, гэтыя стріляють по гэтым. Замість дипломати, ось гэта твоя протяг політики ось таким ось чином. І тут фактично повністю паралельне, тобто одно на одно насвоюється. Ось ви кажете про захоп американської амбасади, ну а перед гэтым був погром іранського консулату в Наджас.
Але скажыце, вось у вашай, скажам так, версіі, вашым тлумачэнні выглядае, што, ну, перш за ўсё, ЗША, скажам, актывізавалі сваю, можна сказаць, антыіранскую пазіцыю. Чаму, па якіх прычынах, што Вашынгтон хацеў дабіцца ад Ірану?
Гэта хутчэй жаданне не дапусціць ператасоўвання іерархіі сілаў у свеце, таму што вось мая дысертацыя была прысвечана таму, як мадэрнізоўвалася іранскае войска. Я вось заўважыў там, што усе державы, у тым ліку Росія, вельмі даткліва ставіліся до питання нуклеаризації Ірану. І тут ёсць така позиція команди президента Трампа. Я навіть не думаю, що тут можна казати про нейку таку згуртовану американську позицію, тому що, як ми ведаємо, у демократа особливо зусім інше ставлення до многих пунктів тут. Але те, що президент Трамп вирішив, що, ну, як я подозраю, що застається зусім мало часу для того, щоб вирішити питання з Іраном, по пакуль той набудзе ядравыя здольнасці. Зноў такі я падкрэслю, што хутчэй за ўсё Іран спрабуе здабыць не канкрэтна вось ядравыя зброю, а ядравыя здольнасці ў плане таго, што магчымасць набыць у любы момант сканструяваць ядравую зброю і яе застасаваць. Гэта значыць мець ядравыя боегалоўкі, мець носьбіты. Гэта тое, што я думаю, выклікала занепакоенасць у плане таго, што гэта мяняе раскладку сіл у рэгіёне.
Дзякую, гэта было меркаванне Сергея Богдана. Андрэй Казакевіч, ваша тлумачэнне, ваша версія таго, чаму адбылося абвастрэнне адносін у рэгіёне, найперш паміж ЗША і Іранам.
Ну, я пагаджуся з тым, што, канешне, кропкай адліка стаў выхад злучаных штатаў і аднабаковым парадку з дамовай з Іранам, заключана яшчэ пры адміністрацыі Абамы. Ну, кепская ці добрая была гэта дамова, это асобная гісторыя, яна была б падпісана, і, канешне, такія аднабаковыя дзеянні так ці інакш мусілі выклікаць напружанасць у двухбаковых стасунках. Ну, і з майго падгледжання гэта была памылка, таму што можна было б выкарыстоўваць іншыя сродкі ціску. Ну, але тым не менш, што тое, што адбывалася далі, магло развівацца і па розным сцэнарыі. І тое, што гэта прывяло да такой эскалацыі, забойства, ну, усіх падзей апошніх тыдняў, ну, гэта, канешне, ўжо больш звязана з асобай прэзідэнта Трампа, які ўсё-такі вырашыў згуляць на вастрэнні ў гэтай сітуацыі. Ну, і трэба сказаць, што тактычна ён, ну, напэўна, атрымаў перамогу, да. Акрамя пытанню нафты, пра што вельмі добра распавёў Сергей, я б дадаў, што ўсё-такі існуе праблема актыўнасці Ірана ў рэгіёне, ў прынцыпе, у тым ліку падтрымку рознага кшталту проксі-арганізацый, падтрымка фінансавая, падтрымка ваенная, і гэта ёсць праблема не толькі для Злучаных Штатаў, але для многіх краін рэгіёну, якія, ў прынцыпе, лабіравалі такую жорсткую пазіцыю, што тычыцца іранскай прысутнасці ў рэгіёне. Ну, гэта, вядома, і Саудовская Аравія, гэта і Ізраіль, краіны Персідскай затокі. Многія захады ваенныя, якія Злучаныя Штаты рабілі ў апошнія два гады, яны былі звязаны ў тым ліку з гэтай канкурэнцыі. Ну, але, зноў жа, калі вярнуцца да асноўнага пытання, ці непазбежна гэта магло прывесці да такого вот вайсковага фактычна вырашэнне, як мы мелі зараз, то, ну, думаю, не. Маглі быць і іншыя сценарыі, і гэты канфлікт такім вот нізкім узроўні мог працягвацца яшчэ даўжэй. І тут кропкай незвароту, да, стала ўсё-такі вот атака на амерыканскую амбасаду. Ну, канешне, там шмат што і амерыканцы рабілі, што можна было б лічыць вельмі правакатыўным за апошнія два гады. Ну, але ўсё-такі атака на амерыканскую амбасаду, гэта была ўжо такая вот чырвоная лінія. Асабліва для Трампа, ўсё-такі варта згадаць, што ў 2012 годзе, калі быўся напад на амбасаду ў Бенгазі ў Лівіі, падчас з таго, як Хіларі Клінтон была дзяржсекратаром, рэспубліканцы вельмі моцна крытыкавалі Клінтон за тое, што яна не забяспечыла бяспеку амбасады. Там былі ахвяры чалавечыя з боку амерыканцаў. І гэта актыўна выкарыстоўваецца ў тым ліку і апошняй прэзідэнцкай кампаніі. А гэта ўсё вельмі так адчувальна і эмацыйна для амерыканскага інстэблішменту і персанальна для Трампа. Ну і, канешне, патрапіць зараз перад новай прэзідэнцкай кампаніяй сітуацыі, калі б яго вінаваўся тактычна ў тым, што чым ён абвінаваўся ў Хіларі Клінтон, гэта было б вельмі незручна.
Вы казалі пра, ну, нейкае абвастрэнне ўсё-ткі з боку Трампа, ну, ён на яго пайшоў, ці вымушаны быў пайсці, але, ну, далейшыя ўжо дзеянні Трампа апошнія дні паказалі, што не будзе, так сказаць, ва всякам разе на дадзены момант вайны, нейкіх магутных ваенных дзеянняў, і многія ацэнілі якраз апошнія там заявы Трампа як дастаткова прымірэнчыя, ну, маўляла, абмяняліся ударамі, давайце на гэтым скончым. Ці вось тыя санкцыі, якія аб'явілі ЗША, што вводзіць супраць Ірана, гэта ўсё-ткі нельга казаць пра прымірэнчасць, а гэта сапраўды таксама дастаткова сур'ёзна.
Ну, я думаю, что все-таки трэба казаць про примиренчасть, потому что спачатку, ну, калі адбылася забойства, реально была вялікая небяспека, што гэта перарасці ў вялікі узброены канфлікт. між двумя країнами. Гэта гісторыя, ну, фактычна ўжо завершана. Так, атрымалася так, што Злучаныя Штаты паставілі чырвоныя лініі, ну і фактычна Іран іх гэтай чырвонай лініі прыняў. Калі далей супрацьстаянне будзе адбывацца ў плашчыні не вайсковага супрацьстаяння, але санкцый, ну, ці нейкіх іншых механізмаў, ну, то гэта ўжо можна лічыць пэўнай разрядкай.
Зараз паговорым якраз вот пра тое, скажам, парушэнне нейкага балансу ў рэгіёне, пра якое сказалі ўжо абодва ўдзельніка нашай сённяшняй перадачы. Маецца на ўвазе, што Іран сваёй пэўнай актыўнасцю апошніх гадоў настроіў супраць сябе, ну, сваіх, скажам, геапалітычных праціўнікаў у рэгіёне, якраз названыя былі Саудовская Арабія, дзяржавы заліву і Ізраіль. Суперніцтва паміж шыіцкім Іранам і суніцкімі дзяржавамі рэгіёна, найперш суніцкімі арабскімі дзяржавамі, яно дастаткова доўгае. Але ў мяне вось такое пытанне, Сергей Богдан, да вас. На што спадзяецца Іран, калі вось ён пачаў, ну, даволі, паўтаруся, моцна актыўнічаць у гэтым накірунку, тым жа ў Ліване, в Іраку свае прашыіцкія злучэнні актывізавалі дзейнасць. Іран ледзь не адзіная шыіцкая дзяржава ў рэгіёне, і калі ён будзе надта агрэсіўна сябе паводзіць, натуральна, што ўсе супраць яго аб'яднаюцца. Няўжо кіраўніцтва Ірану гэта не разумее, ці можа быць там нейкая іншая логіка? Як вы лічыце?
Калі мы кажам пра актыўнасць Ірана, то давайте назавем канкрэтна якога Ірана. То бок, што тычыцца гэтых рэгіянальных арганізацый, якія падтрымліваюцца з боку Тэгерана, то вельмі важна разумець, што падтрымлівае іх фактычна арганізацыя, якая можа быць параўнаная з Камінтэрнам. То бок, умоўна кажучы, калі кажуць пра корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі і таксама звязаныя з ім эканамічныя і палітычныя структуры велізарныя ў Іране і паза Іранам, то, умоўна кажучы, гэта арганізацыя, якая параўнальная якраз ні з ГРУ, ні з КДБ, ні з ВДВ, ні з чым, але толькі з Камінтэрнам. Я нават больш дадаў, на пачатку 80-х гадоў людзі, якія мелі дачыненне да гэтага ўсяго, яны так і казалі, нам патрэбны ісламісцкі Камінтэрн. У такіх вось менавіта катэгорыях. То бок, тут насамрэч праблемы іранскага ўрада з вось гэтай структуры, яны не нашмат меншыя, чым, умоўна кажучы, праблемы некаторых замежных дзяржаў. Бо гэтая структура дзеля сваёй транснацыянальнай сутнасці, яна мае велізарныя актывы ўнутры Ірана, паза Іранам, мноства хаўруснікаў і, умоўна кажучы, дзеюць даволі аўтаномна ад іранскага ўрада. Таму што, калі проста паглядзець нават на вайну ў Сірыі, гэта ад пачатку і да канца цалкам і скрозь справа корпусу вартавых ісламскай рэвалюцыі і ягоных філіялаў, там, у якіх, якім было, дзе яны былі. Яны заўсёды ставілі і корпус сам, і, умоўна кажучы, Хамейні, які навальнік, так, ну, ось такі, цяперашняга Ірану, не Хамейні, а Хамейні. Яны заўсёды ставілі на тое, што мы не шыіты, мы мусульмане. Працаваць мы мусім не з шыіцкімі каштоўнасцямі найперш, а з суніцкімі. Таму, на што спадзяецца вось гэта транснацыянальная ісламіцкая структура, якая сканцэнтраваная вакол корпусу стражаў ісламскай рэвалюцыі, і нас падзеецца менавіта на вось на мусульманскую салідарнасць. І часам гэта працавала.
З вашага тлумачэння вынікае, што іранскае кіраўніцтва, ну, менавіта палітычнае і рэлігійнае кіраўніцтва, па сутнасці, нічога не можа зрабіць з гэтым корпусам вартавых ісламскай рэвалюцыі. Нават калі б хацела.
Тут трэба два тлумачэнні. Па-першае, Хаменеі, то бок найвышэйшы правадыр, гэта хутчэй усё ж такі арбітр. Ну, дыктатар, ён дакладна не мае для гэтага проста здольнасці. Бо я магу назваць прынамсі штук 5 адразу выбараў, на якіх ён падтрымліваў адну фігуру, а перамагала іншая. Або нейкія іншыя падобныя здарэнні, калі, умоўна кажучы, ён падтрымліваў нейкую адну палітыку, а ўрэшце ажыццяўлялі іншую. То бок гэта такая вось фігура, пад якой змагаюцца паміж сабой дзве сілы. Адна гэта нацыянальны ўрад Ірана, умоўна кажучы, кіруемы вось на сёння Рухані і Зарыфам. А з другога боку, вось гэта транснацыянальная структура. Таму Рухані нават і наракаў летась, казаў, што ў нас у дзяржаве ёсць два ўрады. То бок адзін са зброяй, гэта значыць корпус, а другі без зброі. І кажа, і што я магу зрабіць? Ну, я меў на увазі, што ў яго няма зброі. І да пэўнай часткі гэта праўда. Вялікая бяда і трагедыя, то бок, амерыканскай палітыкі ў гэтым сэнсе, у тым, што што ўвогуле не зразумета заставацца пры прэзідэнце Трампе. Мне здаецца, што пры Абаме гэта куды лепш разумелі, што ёсць сэнс падтрымліваць вось гэтыя структуры ўрадавыя Ірана ў тым, каб там, ну, ажыццяўляліся нейкія рэфармісцкія працэсы, якія па вялікім рахунку ўсё ж такі вялі б да нейкага працэсу збліжэння з Захадам і са Злучанымі Штатамі. Але пры вось прэзідэнце Трампе, здаецца, гэта просто не разумеюць. Таго ж, напрыклад, ёсць такі факт, што яшчэ нават пару дзён таму назад у Іране працягвалі абмяркоўваць пытанне, ці ўсё ж такі Іран пачне выконваць дзве канвенцыі па кантролі фінансавых плыняў, якія фактычна вырашылі б для Захада паступова, не адразу, але паступова вырашылі б для Захада пытанне падтрымкі Іранам групаў ва ўсім рэгіёне, якія вось так не падабаюцца Вашынгтону. Чаму? Таму што, умоўна кажучы, пасля гэтага ўсе фінансавыя справы з Хізбалой, з Хамасам, з усімі давялося б вырашаць выключна чамаданамі з грашамі. Таму што Іран фактычна адкрыў бы цалкам сваю банкаўскую сістэму. Іран падпісаў гэтыя канвенцыі, Іран правёў нават іх праз Меджліс, і пасля вось гэта ўсё спынілася, таму што, умоўна кажучы, гэта быў квід про кво, то бок гэта на гэта мяняем, і, умоўна кажучы, вось Зарыф і Рухані ў гэта ўкваліся, усім паабяцалі, што вось мы гэта зробім, гэты крок, сапраўды рызыкоўны для Ірана, у адказ на гэта нам штосьці дадуць. У адказ на гэта нічога не далі, у адказ на гэта працягнулася канфрантацыя. То бок я маю на увазі, што тут працэс больш мудрагельскі.
Сергей, я, можа быць, не так ведаючы іранскую палітыку, але памятаю, якія надзеі ускладаў тым ліку заходні свет і многія людзі ў свеце, калі ў Іране прыйшоў прэзідэнт в 97-м годзе Махамед Хатамі, якога называлі рэфармісцкім прэзідэнтам і ледзь не іранскім Гарбачовым, і Захад спадзяваўся, што вот сапраўды гэтыя перамены палітычныя могуць адбыцца, то пра што вы казалі, што Захад павінен ставіць на такое вось рэфармісцкае, больш цывільнае кіраўніцтва Ірану. Але, ну, в выніку нічога рэформы гэтыя да паліпшэння адносінаў з Захадам, рэформы Хатамі асабліва не прывялі, і пасля яго прыйшоў даволі радыкальны Махмуд Ахмадзінеджад.
Безумоўна, і зараз мы чакаем таго ж самага, то бок палітычныя працэсы ў Іране незалежна ад таго, што вось зараз здарылася, яны фактычна, ну, ідуць у гэтым напрамку. Рэфармісты, напрыклад, Аббас Абді, вось пазаўчора, здаецца, і сказаў, нас чакаюць новыя Ахмадзінеджады ў парламенце і на прэзідэнцкай пасадзе. Чаму так? Таму што, умоўна кажучы, вось блізкія да рэфармісцкага кола, да гэтага ліберальнага празаходняга сегменту іранскага эстэблішменту Рухані і Зарыф, яны фактычна ставілі ўсё, свой палітычны лёс на дамову, вялікую дамову з Захадам па ўсіх пытаннях. Яны рызыкавалі вельмі моцна. Яны абяцалі ўсім людзям у Іране, што вось мы будзем рабіць гэтыя крокі, затое з нас здымуць санкцыі, затое мы пачнем зноў нармальна працаваць з усімі краінамі свету. Гэтага не адбылося, затое ляснулася эканоміка. А чаму так не адбылося? Таму што, умоўна кажучы, не ўзвечана ўсе гэтыя крокі, на шматлікія крокі, не толькі ядравую праграму. Былі прыпыненыя на нейкі час ракетныя выпрабаванні. Гэта было вельмі складана зрабіць Рухані, таму што гэта фактычна было пад ягонае чэснае слова, што вось мы прыпынім, ну, прынамсі з Вашынгтона перастануць нас абзываць. Мы падпішам канвенцыі, мы падтрымаем яшчэ штосьці. А от кажуць, што нічога не атрымалі фактычна, то бок атрымалі фактычна палітычнае банкруцтва. На сёння можна казаць пра тое, што вось ліберальны сегмент, ён проста палітычна збанкрутаваў у Іране. Выбары будуць у лютым у Меджліс. Я вам магу сказаць, што вынікі ўжо зразумела, і яны не залежаць ад крызы. Я нават больш скажу, што я ўпэўнены, што магчыма, калі б не было вось гэтай рэакцыі, то бок, умоўна кажучы, справа, да, вот з боку тых, хто выступае за гэты больш рэвалюцыйны канфрантацыйны курс. Я думаю, што нават бы магчыма ракетных удараў бы ў адказ не было. Але для таго, што проста ўбачылі, колькі людзей выйшло на вуліцы, колькі людзей прыехала ў Керман, прабачце, Керман гэта край свету для нават унутры Ірана, то зразумелі, што калі нічога не зрабіць у адказ, то рэжым могуць паваліць не толькі злева, але і справа.
Мне падаецца, што сучасная адміністрацыя Злучаных Штатаў, яна, в прынцыпе, сыходзіць все-таки з пазіцій рэгіянальных інтарэсаў. І А в таким контексте Іран – це все-таки одна держава. Незалежно на те, що існують поділи поміж реформістами там і консерваторами, незалежно на те, що корпус вартових ісламської революції може позиціонуватися як ніяка міжнаціональна організація, все це так чи інакше є часткою державного апарату. Коли ми кажемо, наприклад, про партнерів, да, чи союзників США в регіоні, ну, той же самий Ізраїль, їм, в принципі, без розніці, що там реформісти, що не реформісти. Вони розглядають в тим ключі, що, ну, окей, зараз ми, наприклад, дозволимо Ірану зробити можливості для ядерної зброї при ліберальному раді. Да? Але хто ж ведає, там, про 5, про 10 років прийде консервативний рад, і він буде просто скористовувати увесь цей потенціал. Ну, чи, скажімо так, от ми заплющимо в очі на різну підтримку, яка ведеться з боку Ірана у регіоні, в связи з тим, що це зв'язано з консерваторами там, чи з якими політичними силами в Ірані, а нам треба підтримувати реформістів, то ми не будемо на них тиснути. Ну, але що може оборонитися від того сценарію, що наступний урад іранський, який буде консервативний, він просто отримає ліпші позиції у цьому регіоні. Чи скажемо, що ліберальний урад просто змінить свою позицію, вилічить, що, ну, коли ми маємо такі добрі форпости у Сирії і інших країнах, то научно від цього відмовляться. Тобто ми це будемо скористовувати для своїх інтересів, для зміцнення і перемовних позицій, і для позицій у регіоні, і так далі. Тому, ну, так, сама політика, вона більш проста, да, чим це було при Обамі, але вона, в принципі, зрозуміла, коли заходить менавіта з регіонального узровня інтересу. Тут Злучені Штати гуляють не тільки на то, як от нічого домогчися від Ірана, але й тим, як просто більш прив'язати країни регіону до себе, демонструвати партнерські стосунки, вибудовувати коаліцію у регіоні. Ну і так отримується, що все це можна зробити тільки, коли стримлювати іранську присутність, коли певно чином обмежовувати іранське впливу в регіоні. Причому, ну, тут от ніяк не поділиш Іран на добрий і на кепський, ну, тому що логіка політична вона така.
Давайте трошки до іншого аспекту близькоусходньої проблеми поглядимо. Якраз у гэтые дні президент Росії Владимир Путін ажыццяўляў візіты ў Сірію і Турэччыну. Якая роля Росіі ў рэгіёне? Вось апошнія месяцы на фоне сірійскага канфлікту стварылася такая, ну, часовая, відаць, тройка. Іран, Росія, Турэччына – краіны, якія нібыта неяк аб'ядналіся, сустракаюцца кіраўнікі гэтых краінаў дзеля вырашэння сірійскай праблемы. Але па іншых пытаннях гэтыя дзяржавы маюць у рэгіёне зусім розныя інтарэсы. Што іх можа аб'ядноўваць? І ці надовго? Ці можна казати, що це ось нейка регіональна тройка утворилася всерйоз і надовго?
Что тычется России, Ирана и Турции, ну, я тут обходился с большинством аналитиков, которые комментируют эти справы. Сам альянс, он ситуативный, и, напевно, все-таки не имеет никакой такой долгосяжной будущей. Ну, так, зараз достигнут компромисс, що тычется Сирии, але и то не сказать, что он вельми устойливый. При всем при этом, ну, не треба забывать, что Турция застается, принамсі формально, да, союзником Злучених Штатов про структуру НАТО. Треба розуміти, що стратегічні інтереси Турції у Сирії, вони суперечать інтересам Ірану. Воєнне взмоцнення Ірана стратегічно, знову ж, невигодно Росії. Тому, ну так, в ближайший час будуть демонструвати цієї країни ніяку агульну платформу, агульні позиції. Знову ж, як певним чином зменшить вплив Злучених Штатів у регіоні, чи справді наявність якого консенсусу без Злучених Штатів він узмацняє позиції кожного з уряду. Ну, але я не бачу ніякої такої стратегічної будучині співпрацівниці поміж цими трьома країнами у питаннях регіону, принаймні.
Беларусь вуснами міністра замежных справ Макея фактично, як адзначылі назіральнікі, заняла де-факто проамерыканскую пазіцыю ў гэтым канфлікце. Чаму гэта адбылося? Рэч у тым, што яшчэ гадоў 10-15 таму Іран абвяшчаўся ці не галоўным стратэгічным саюзнікам Беларусі, но акрамя Расіі. Былі сумесныя праекты, такія як здабыча беларусамі нафты ў Іране, выпуск у Беларусі аўтамабіляў Самант. Цяпер фактычна ўсё гэта заглохла. Заглохла такое військове стратегічне супрацовництво і на економічному, і на політичному зровні. А в регіоні Білорусь, коли відсочить візити Олександра Лукашенка, які доволі часті України, Заліва, Саудовську Арабію, Об'єднані Арабські Емірати, то відовочно зробила ставку на ось гэты арабський суніцький блок. Ну а в этом конфлікті вот тепер навіть підтримала США фактично. Чому так відбулося? Чому у певний момент відбувся такий поворот у білоруської заміжної політиці у гэтым регіоні? Сергій Богдан.
Ну, гэта відбулося ще на самому початку 2010-х годів, то фактично арабська весна вона стала ось апошнім таким моментом. І тоді гэта відбулося не тільки з Іраном, а і з Лівією, і, в принципі, і з Сирією. Это відбулося так, тому що гэта агульнасусветная тенденція, тому що, мовно кажучи, заканчується зачистка ось гэтых режимів, які я спондугли в Вашингтона, були такі ось рок, стейт, нягодницькими режимами. І Іран, бодай, апошній з їх, які, ну, залишилася ще Північна Корея, але з її вже нічого не зробиш, вона ще ядрова. Іран ще не ядровий, є ще приблизно 3 роки, як це спинить. Ось і, відповідно, ну, гэте питання ставиться востро глобальними гульцами, перш за все, Злученими Штатами Америки. З цим ніхто не збирається спрачатися, у тим ліку підкреслю Росія і Китай. І те, хто спекулює інакш, ну просто хай поглядять на те, що Росія навіть спочування по тим, з ким вона працювала, виказала, дославши вянок у посольство Ірана у Дамаску. Не більш за гэта. А Китай той самий, наприклад, навіть зачиняв, кажуть, по просьбі все ж таки американців, банківські рахунки іранських громадян. Ось і все. Ну, коли Росія і Китай не збираються спрачатися з Штатами на конт Ірана, яким чином Білорусь може вугля ставити під погрозу свої усі інтереси і заядатися з Вашингтоном за такого питання? Тобто, гэта усе закономерно, тут, в принципі, нельга казати про нікую вельми оригінальну позицію.
Але тоді, ну, ці варто признати, що та орієнтація на Іран, яка була годов 15 назад, була стратегічною помилкою, чи просто білоруське керівництво не могло передбачити, що вся справа так обернеться?
Вона не була стратегічною помилкою, бо були інші часи, бо це були часи, умовно кажучи, все починалося ще при міністрі заміжних справ Антоновичу, кінець 90-х годів. Ну, тоді, ведаєте, міністр держбезпеки Ірану приїжджав з візитами у Німеччину, і це не було навіть ніякої проблеми. Умовно кажучи, на той момент існувало ще більше шматполярності у світі, якби це було не смішно, а президент Єльцин продавав найновіше озброєння Ірану. Тобто на той момент співпрацювання з Іраном не було настільки стрьомним. На той момент виглядало, що все ж таки буде не конвергенція і такої ось зачистки усього під такий глобалізований якийсь стандарт не буде. Але часи змінилися і Білорусь змінилася і не треба чекати від білорусів, що вони можуть так не пущені з поля, кинуть виклик тому, що відбувається по всій земної кулі.
Андрій Казакевич, як ви оцініте теперішню білоруську заміжну політику у регіоні і, в приватності, в дочиненні до Ірану?
Я, може, крихку по-іншому би сформулював перед історією. Все-таки треба згадати, що пік нашого співпрацівництва з Іраном, принаймні публічним, він припадає якраз таки на адміністрацію Буша, 2004 год, крихку раніше, крихку пізніше, і якраз таки тоді вже було досить стрьомно працювати з Іраном. Мені подивився якраз таки, що такі підкреслення, особливо публічне, вельми моцних стосунків з Іраном, це було стратегічним помилкою. Білорусь, яка створила велику кількість проблем, тим ліку повпливала і на жорсткість реакції американського ради відношення до Білорусі, що тичиться санкцій там, да, і так далі. Тобто це все завжди, ну, скажімо, принаймні, коли глядять документи і Конгресу, і президента того часу, бачно, що от, як аргументація співпрацівництва Білорусі з Іраном постійно фігурує разом з питанням права чоловіка, виборами і так далі. Да? Тому, в принципі, цей фактор був вельми істотно покращав стосунки поміж Білорусію і Сполученими Штатами. Ну і, подається, просто Білорусь вивчила цей урок. Справді, світ був інший. Тут я покажуся, кінець 90-х, початок 2000-х. І білоруському раду подавалося, що гуляючи от на антиглобалістських настроях, гуляючи з урадами, які знаходяться в ізоляції, можна отримати значні фінансові плюси. Ну, отрималося все наоборот, що це не тільки не принесло значних фінансових виходів, але але ускладніла супрацоўніцтва з не толькі Злучанымі Штатамі, але і з многімі іншымі краінамі свету. І зараз, калі на працягу апошніх гадоў стасункі з Заходом нормалізуються, особливо позитивна динаміка назирається у стосунках з Злученими Штатами. Натурально, що Білорусь не в позиції, щоб солідаризуватися з Іраном. Тут більш цікаво те, що Міністерство зовнішніх справ певні нотки та американської позиції виказало. Да? Це, напевно, основна нечеканість. Але з іншого боку, вона укладається у ту логіку стосунків поміж Мінськом і Вашингтоном, яку ми мели, ну, принамсі, апошні 2 роки. Тобто така заява, це відповідно керована на те, щоб створити додатковий позитивний фон для двобокових стосунків. Все-таки Злучені Штати зараз стануться більш і більш важливим таким накірунком білоруської зовнішньої політики, особливо у невизначених ці конфліктних стосунків з сходнім сусідом.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У дискусії брали уділ політологи Андрій Казакевич і Сергій Богдан. Вел передачу Віталь Циганков.